Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Во тензична атмосфера помина првиот ден од собраниската расправа за предлог законот за јазиците во прво читање. Македонија во изминатите 10 години издвоила 225 милиони евра за директните странски инвестиции, покажа анализата на владата. Медиумските организации со забелешки за предлог законот за медиуми. Надлежните ветуваат дека од пепелувањето во рек Битола ќе се врши по локалните избори, велат од граѓанските организации. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повербалната тензија во собранието меѓу председателот Талат Џафери и пратениците од ВМРО-ДПМН заврши првиот ден од расправата за предлог законот за јазици во прво читање. Пратениците од ВМРО-ДПМН бараа предлог законот да биде тргнат од дневен ред, а неколку пати бараа и паузи. Потоа собранието ја донесе одлуката за објавување јавен оглас за избор на член на Државната изборна комисија, а седницата на која останува предлог законот за јазиците продолжува во четврток. Фросина Димеска.
Со тензи, расправи и довикувања, тропања помина првиот ден од расправата на пленарната седница за предлог законот за употреба на јазиците во првото читање. До таква ситуација дојде по повторното барање пауза од Илија Димовски, координатор на една од пратеничките групи на опозицијската ВМРО-ДПМН. Тој испорача три нивни барања. Водеачкото мнозинство да не дозволело на ваков начин да се прекршел Охридскиот рамковен договор, да се остранеле процедуралните прекршувања и да се организирала широка јавна расправа за предлог законот во која ќе биле вклучени сте стручни да сегнати лица.
Заради тоа што овие барања имаат суштински карактер, се суптилни и значајни за понатамошната стабилност на државата Република Македонија како заедничка држава, унитарен и граѓански карактер со мултиетничко општество, барам еден саат пауза.
Пауза нема да добиет. Го прекине излагањето на пратеникот председателот на собранието Талат Џафери, наведувајќи дека тој побарал пауза по истекот на дозволеното време за говорење.
29.
Господине Џафери, вие сте должни да дадете пауза.
Воздржај нема.
Господине Џафери, вие сте должни
има
да дадете пауза.
По смирување на тензиите кои траја 15 на минути, иако како што рече е дискутабилно бидејќи не побарал пауза за време на 3 минути процедурално, Џафери сепак даде пауза од 1 час.
Не може да се наметне одлука под притисок и по начинот како што, па не закана, тоа е ако веќе 50 пратеници излегувате овде пред говорница и ја правите истата грешка што ја правивте прошлиот пат, почитуван колега Илија, тогаш тоа значи дека е насилно и од уцена ни сега, ни утре, ни никогаш. Нема да има одлука.
Инаку собраниската седница на која втора точка на дневен ред беше предлог законот за употреба на јазиците во прво читање, почна за доцнување од најавеното, а пратениците и предходно по 20 на минути работа отидоа на едночасовна пауза. Инаку со предлог законот се предвидува во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно со законот и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо да биде јазикот што го зборува 20% од граѓаните и неговото писмо. Со предлог законот се предвидува и на целата територија на земјава и во незините меѓународни односи, освен македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик да биде јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Македонија во изминатите 10 години за странските директни инвестиции издвоила 225 милиони евра, покажа анализата на владата во која е наведено дека во сумата влегуваат кеш грантови, даночни и царински олеснувања, како и трошоци за привлекување на странски инвеститори. Се вработиле 20.000 лица, а секое вработување во просек чинало по 11.000 евра. Прилог на Марија Митевска.
Странските директни инвестиции ја чинеле Македонија околу 225 милиони евра во периодот од 2007 до мај 2017 година, според анализата на владата. Во сумата се вклучени кеш грантови, за кои, како што е наведено во анализата, били издвоени речиси 26 милиони евра, а нешто над 69 милиони евра Македонија загубила од даночните и царинските олеснувања, додека околу 130 милиони евра биле потрошени за привлекување на странски инвестиции. Во изминатите 10 години во земјата влегле 25 компании кои вработиле вкупно 20 000 лица. Доколку се подели бројката на потрошени пари за странските директни инвестиции, излага дека секој работник Македонија ја чинал во просек по 11 000 евра. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски на денешната пресконференција наведе дека мнозинството од вработените не биле невработени лица, туку тие биле преземени од македонското стопанство. Според него не постоеле ниту критериуми за преговарање со инвеститорите и компаниите добивале различни суми на помош.
Македонија платил, односно сите ние, 11 000 евра за отварање на секој едно од тие 20 000 работни места. Ова било политика за економско шоу, а не политика за економски раст.
Само 1% од парите според него странските компании го користеле за трошење од македонските набавувачи. Договорите со компаниите се во рок од 10 години. Бошњаковски потенцираше дека сите овие договори се уште се на важност и владата ќе ги исполни во целост обврските кон сите странски инвеститори.
Тоа е компилација на повеќе работи. Пред се, тоа е од интерес на граѓаните на Република Македонија. Се што направи оваа влада е да го штити интересот на граѓаните на Република Македонија преку штитење на нивните пари.
Во кеш грантовите спаѓаат креираните работни места, обуките и градежните работи. Бошњаковски, освен пресконференција за деталите околу тоа каде завршиле парите за трошоците за привлекување на странски инвеститори, најави анализа од нивниот бенефит. На прашањето дали ќе бараат одговорност и дали има сомневања за сторено кривично дело, тој посочи дека тоа ќе биде познато по заклучокот од анализата и сите материјали ќе бидат доставени до правосудните органи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сдруженијата и организацијата кои се занимаваат со медиуми имаат забелешки за предлог законот за медиуми, најмногу за финансирањето на јавниот сервис и за обидот да се регулираат новинарските стандарди. Тие наведуваат дека е необходно за МРТ државата да одвојува 1% од буџетот на годишно ниво, а не како што е наведено во предлог измените на законот 0,7%. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Финансирањето на македонската радиотелевизија, незиното реформирање, начинот на кој треба да се ослободи од политичките спреги, како и составот и функционирањето на Агенцијата за медиуми се главните забелешки на новинарските здруженија на предложените законски измени за медиумски услуги. Здружењето на новинари, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, како и Советот за етика во медиумите, сметаат дека е необходно за МРТ државата да издвојува 1% од буџетот на годишно ниво, а не како што е наведено во предлог измените на законот 0,7%. Според нивните забелешки кои се доставени до Министерството за информатичко општество, Македонија со оваа ставка ќе одвојува околу 15 милиони евра годишно, што е помалку од парите кои досега ги имаше куќата. Според нив, за нормален развој е необходно државата да одвојува најмалку 30 милиони евра годишно. Сада само очекуваме да биде конзистентна на предлог законот доставен во собранието во 2016 година, во кој се предвидуваше 1% од буџетот. Со предлог решението од 0,7%, новата влада ги изневерува очекувањата на граѓаните, е наведено во нивната забелешка. Од друга страна, во забелешките на Македонскиот институт за медиуми и од Институтот за комуникациски студии не се согласуваат со предложеното укинување на радиодифузната такса и сметаат дека финансирањето на јавниот сервис од буџетот е погрешно решение. Веруваме дека со подобрување на програмската понуда и со департизација на раководните органи на МРТ ќе се подобри и гледаноста и наплатата на радиодифузната такса. Сметаме дека е потребно прво да се утврдат потребите на јавниот сервис од програмски и од финансиски аспект и евентуално да се утврди износ на буџетски средства со кои еднократно или во ограничен период ќе и се помогне на македонската радиотелевизија да ги зајакне своите технички капацитети, е наведено во нивните забелешки. Комуникологот Климе Бабунски пак забележува на нелогичноста во процедурата за финансирање на јавниот сервис.
Недозволиво е прво да се кажува колку тоа ќе чини, а да не се знае за што и каква програма се работи. И во целиот тој процес да не биде учена и општата и стручната јавност и управните тела на МРТ.
Голем дел од новинарските организации и сдруженија се согласуваат дека новинарските стандарди не можат да бидат објект на законска регулација, туку на саморегулација во медиумите. Ако етичките новинарски стандарди се стават во закон, постои голема опасност тие да се злоупотребат за ограничување на слободата на говор и слободата на медиумите. Ова се однесува на делот за политички плурализам во вестите, информативните, дебатните и контактните програми. Потребно е да се отвори стручна дебата со цел да се утврди дали и на кој начин може да се унапреди политичкиот плурализам во медиумските содржини, преку објективно, непристрасно и избалансирано информирање со еднаков третман на различните гледишта, се вели во забелешките на Македонскиот институт за медиуми. Дел од клучните забелешки се и критериумите за членувањето и функционирањето на Програмскиот совет на МРТ и Советот на агенцијата. Македонскиот институт за медиуми предлага мандатот на членовите на Советот на агенцијата да биде од 6 до 7 години без можност за повратен мандат со цел оневозможување на долгорочното врзување за позицијата како досегашната пракса.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Првата седмица од одржувањето на локалните избори на 15 октомври ќе биде објавен тендер за извршувањето на постапката за отпепелување во рек Битола, ветил генералниот директор на ЕЛЕМ Драган Миновски на средбата со граѓанските еколошки здруженија на која не биле поканети новинари. Пепелта која се депонирано отворено во рек го загадува воздухот со тешки метали. Жанета Здравковска.
Отпепелувањето во рек Битола ќе се решава по локалните избори. Вакво ветување дал генералниот директор на ЕЛЕМ Драган Миновски на средбата со граѓанските здруженија, советници и раководството на рек во Битола. Бидејќи на средбата не беа поканети новинари, за кучоците ги пренесоа од здружението за нас се работи, кое веќе подолго време ја подига свеста во Битола за аерозагадувањето. Ова беше прва средба во последните десетина години генерален директор на ЕЛЕМ да се сретне со битолски екологисти.
Гласивме дека најнеопходна мерка која треба да се преземе од папелувањето и неговото стандардизирање. Директорот даде ветување и не само што даде ветување, туку се обврза на тоа да веднаш првиот ден или првата седмица после локалните избори се премине на објавување јавен тендер за постапката околу од папелувањето. Од таа група луѓе кои бевме таму се одбраа двајца, кои ќе ги следат сите постапки кои таму ги договоривме со цел по-транспарентно работење и неможност да се прикрие евентуално нешто.
Рече Дуле Груевски од за нас се работи. Пепелта која се депонира на отворено во рек го загадува воздухот со тешки метали и радиоактивни елементи, покажаа неодамнешните истражувања на експерти од Биотехничкиот факултет од Битола и Природно-математичкиот факултет од Скопје. Истражувањето Терамет покажа дека пепелта е со зголемена радиоактивност.
Исто така извршени се и анализи на радиоактивност на поедини радиоизотопи кои што во пепели од добиени од согорување на јаглен од лигнит, ваковид на јаглен е за очекување. Така што и тие резултати исто така укажуваат на уште еден можен извор на загадување на животната средина во овој регион.
Рече професорот Трајче Стафилов. Од рек Битола уште пред неколку месеци изјавија дека пепелта ја покриваат со земја, но кога дува ветер се немојкни се појавува прашина која се разнесува околу.
Се одлага пепелта во касети кои се со земја направени. Кога ќе се одложи пепелта и проектно и изведбено го правиме со 30 до 50 сантиметра земја. Како се одлага пепелта, така доаѓа земјата, одлагањето на земја. Во моментот на одлагање на самата пепел, во случај на дување на ветер, значи на одлагањето, поготово ако е контра јужен ветер, се појавува прашина на пепел.
Рече Тони Паспаловски, раководител во рек Битола. Но пепелта не е единствениот проблем во рударско-енергетскиот комбинат.
Ги посочивме сите проблеми со кои се соочуваат вработените во рек. Од немање на соодветна ХТЗ опрема и опрема за заштита, до немање на соодветен транспорт до работното место и назад, до немање на топол оброк во самиот енергетски комбинат. Директорот даде ветување дека веднаш со почетокот на новата година, околу сите проблеми кои ги наведат, веднаш ќе се премине во чекорно обезбедување на соодветен транспорт.
Рече Дуле Левски од Сдруженијето за нас се работи. Рек Битола произведува 70% од струјата во државата. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.